Гаворыць радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Добры вечар. Прадпрымальнікі сабраліся на антыкрызісны форум. Цікавасць да яго выявілі таксама Мікола Статкевіч і Таццяна Караткевіч. Даляр пераваліў мяжу 19 тысяч беларускіх рублёў. 20-гадовы жыхар Салігорску спрабаваў пакончыць самагубствам у жодзінскай турме. Ён ужо тыдзень у рэанімацыі. Гэтыя і іншыя тэмы з Беларусі неўзабаве, а зараз слова Юрыю Дракахрусту, ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар, сёння ў свеце. Дыпламаты з Пакістану, Афганістану, США і Кітаю пачалі перамовы ў Ісламабадзе, каб спрыяць мірным перамовам паміж урадам Афганістану і Талібанам. Талібы ў пасяджэнні не ўдзельнічаюць. Дарадца прэм'ер-міністра Пакістану, адкрываючы пасяджэнне, заявіў, што галоўная мэта нарады – пераканаць талібаў сесці за стол перамоваў і спыніць гвалт. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін назваў абсурдам санкцыяў развязу, накладзеныя на Маскву за яе ўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы Украіны. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю нямецкай газеце «Більд». Паводле Пуціна, рэферэндум, на якім жыхары Крыму прагаласавалі за аддзяленне ад Украіны і далучэнне да Расіі, быў дэмакратычным волевыяўленнем. Галасаванне, якое адбылося пасля ўвядзення расійскіх войскаў на паўвостраў, 100 дзяржаваў свету ОАН расцанілі як незаконнае. Пуцін в інтерв'ю адхіліў крытыку ролі Масквы ў падзеях ва ўсходняй Украіне, дзе канфлікт паміж урадавымі сіламі і падтрыманымі Расіяй сепаратыстамі ўнёс жыцці 9 тысячаў чалавек. Пуцін заявіў, што Кіеў аказаўся няздольным рэалізаваць мірнае пагадненне, падпісанае ў Менску ў лютым 2015 году. Прэзідэнт Расіі таксама негатыўна ацаніў пашырэнне НАТА пасля распаду СССР, сказаўшы, што ўключэнне ў альянс краінаў, якія мяжуюць з Расіяй, узмацняе міжнародную напружанасць. Колькасць злачынстваў, учыненых у навагоднюю ноч нямецкім Кёльне, дасягнула 516, з іх 40% звязаныя з сексуальнымі дамаганнямі, заявілі ў нядзелю паліцыі гораду. Усе напады несумненна былі спланаваныя, заявіў міністр юстыцыі Нямеччыны Хейко Маас у інтэрв'ю «Більд». Украіна адмовілася ад закупкі газу ў Расіі, таму што цана газу, які купляецца ў еўрапейскім звязі, ніжэй. Кіраўнік ураду Арсеній Яцанюк заявіў увечары 10 студзеня па ўкраінскім тэлебачанні, што Расія з 1 студзеня прапанавала Кіеву купляць газ па цане 212 даляраў за 1000 кубаметраў. Паводле словаў прэм'ер-міністра Украіны, сярэдняя цана газу ў еўразвязі каля 200 даляраў. Яцанюк таксама паведаміў, што Украіна назапасіла дастатковыя запасы газу. У цяперашні час гэтыя запасы складаюць каля 13 мільярдаў кубаметраў, што амаль на 2,5 мільярды больш, чым у мінулым годзе. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон заявіў у інтэрв'ю BBC, што выхад са складу еўразвязу быў бы няправільным рашэннем для Брытаніі. Кіраўнік ураду выказаў надзею, што ў лютым гэтага году на чарговым саміце еўразвязу ён зможа дамагчыся падпісання пагаднення аб яго рэфармаванні. Правядзенне рэферэндуму аб далейшым сяброўстве Вялікабрытаніі ў еўразвязе запланаванае на канец 2017 году. Але, паводле Кэмерона, ён можа адбыцца і сёлета, калі пагадненне аб рэформах звязу будзе падпісанае ў наступным месяцы. Выступаючы ў тэлепраграме, кіраўнік брытанскага ўраду ўдакладніў, што калі намаганні ўраду па прасоўванні рэформаў апынуцца марнымі, а большасць брытанцаў на рэферэндуме выступяць за выхад краіны з еўразвязу, то ён не стане падаваць в адстаўку. Вы слухалі выпуск навінаў.